Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku najvažnije vijesti koje obilježavaju ovaj dan. U Sjevernoj Mitrovici danas je mirno, ali napeto, javile su agencije. Ostaju takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, upozorio je kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Oštre optužbe iranskog šefa države Hasana Rohanija na račun Izraela. Pucnjava incidenti na Crni petak u tržnim centrima u Americi. A u emisiji, između ostalog, u intervju za Radio Slobodna Evropa, istoričarka umjetnosti iz Zagreba, Sanja Horvatinčić, između ostalog govori o sudbini jugoslovenskih spomenika.
U Hrvatskoj je, prema nekoj moje evidenciji, stvarno je rušeno najviše spomenika, ali nemojmo zaboraviti i dijelove Bosne i Kosovo, gdje je također bilo u određenim periodima, ovisno o ratnim događanjima, ozbiljnih rušenja i bitan gubitak baštine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odluka vlade Kosova o uvođenju taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine ostaje na snazi do ostvarivanja ciljeva zbog kojih je donijeta, saopštio je kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Osobe koje su uhapšene u Sjevernoj Mitrovici zbog navodne umješanosti u ubistvo Olivera Ivanovića do kraja dana treba da budu privedeni na saslušanje pred sudiju Osnovnog suda u Prištini. Hapšenje četiri osobe srpske nacionalnosti u okviru istrage ubistva Olivera Ivanovića predsjednik Srbije Aleksandar Vučić označio je kao skretanje pažnje sa paljenja robe uvezene na Kosovo iz Srbije, do čega je došlo nakon što je Priština uvela carine od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Vučić je taj stav iznio sinoć nakon sastanka sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i ministrima vlade, koji je održan kao posljednji u nizu sastanaka poslije informacije o privođenjima. Kako javljaju agencije, u sjevernom dijelu Mitrovice jutros je bilo mirno, ali napeto. Poslije jučerašnjih mirnih protesta zbog hapšenja četiri osobe i poruka koji su se sa tih skupova mogle čuti, vanredno je sinoć zasjedao krizni štab. Na sastanku četiri opštine utvrđeni su dalji koraci za organizovanje normalnog života. Ostale vijesti, srpski pisac i političar Vuk Drašković, gostujući u sinoćnoj emisiji Živa istina na radio televiziji Crne Gore, komentarisao je to što se optužena za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora Branka Milić trenutno nalazi u ambasadi Srbije u Podgorici, a nakon što je sud odredio pritvor. Drašković kaže kako ambasada ne može biti utočište za one kojima se sudi ili koji su optuženi za neki zločin, već da o tome odlučuju sudovi. Ako je nevino optužena, siguran sam da će biti oslobođena, ako je kriva, zašto da bježi u ambasadu Srbije, pita Vuk Drašković. U ovom bloku još jedna informacija. Čovjek naoružan nožem preskočio ogradu ambasade Srbije u Atini, prenijeli su grčki internet mediji kao hitnu vijest. Odmah su došle jake policijske snage i policijski pregovarač da bi uspostavio kontakt sa čovjekom za koga pojedini atinski mediji javljaju da je srpski državljanin. Nije su poznati motivi upada u srpsku ambasadu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Irana Hasan Rohani u govoru na godišnjoj konferenciji islamskog jedinstva oštro je napao Izrael, nazvavši tu zemlju, citat, kancerogenim tumorom, koji su stvorile zapadne zemlje kako bi ostvarivale svoje interese na Bliskom istoku. Kako primjećuju analitičari, lideri Irana često kritikuju Izrael i predviđaju nestanak te zemlje, ali Rohani, kao relativno umjeren političar, rijetko koristi takvu retoriku. Iran podržava ekstremističke grupe u regionu, libanskih Hezbolah i palestinskih Hamas, koji obećavaju uništenje Izraela. Sa druge strane, Izrael Iran smatra egzistencijalnom prijetnjom. Gradonačelnik Meksičke Tijuane proglasio je stanje humanitarne krize zbog sve većeg broja migranata koji su stigli u taj meksički grad na granici sa Sjedinjenim Američkim Državama. On je od Ujedinjenih Nacija zatražio pomoć kako bi grad mogao da se izbori sa oko 5000 migranata iz Centralne Amerike. Gradonačelnik Tijuane kritikovao je meksičku vladu što ne shvata ozbiljno prijetnju američkog šefa države Donalda Trumpa da će zatvoriti granicu ako vlada SAD-a procijeni da je Meksiko Meksiko izgubio kontrolu nad situacijom u Tihuani. U pregledu vijesti još jedna vijest. U tržnom centru u New Jerseyu je tokom masovne kupovine na Crni petak došlo do pucnjeve u kojoj je ranjen jedan muškarac, dok su se pretraženi kupci rastrčali. U tržnom centru u gradu Syracuse dva muškarca ubodena su nožem. Oko 25.000 ljudi posjetilo je taj tržni centar u protekla dva dana u želji da kupi robu po cijenama tradicionalno sniženim u petak poslije dana zahvalnosti u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I kao i svake subote, na početku podsjećanje na događaje ili teme koji su obilježili ovu sedmicu. Još jedno ubistvo u Podgorici i pitanje je da li država želi i može da stane na put mafijaškom ratu. Šta su o uticaju religije na mlade izjavili direktor uprave policije, kao i predstavnici vjerskih zajednica u Crnoj Gori? Kako će stanovnici sjevera braniti rijeke od gradnje malih hidroelektrana i zašto su crnogorski studenti netolerantni prema drugom i drugačijem? Pregled sedmice u izboru Predraga Tomovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ubistvom 47-godišnjeg Veselina Kalezića u Podgorici, koji je slovio za navodnog vođu podgoričkog ogranka kavačkog kriminalnog klana, spisak žrtava mafijaških egzekucija u Crnoj Gori zaustavio se na broju 46. Ekspert za pitanja bezbjednosti Zoran Miljanić.
To je nastavak obračuna kriminalnih klanova, jer država jednostavno, kada je mogla i kada je trebala, nije stala na kraj organizovanim kriminalnim grupama. Dozvolila je da se kriminalci obogate, da budu čak u jednu ruku možda i bogatiji od države. Financijske istrage nijesu sprovedene, tako da plašim se da će ovo eskalirati. Ništa ne bi bilo čudno da se kriminalci okrenu i da uđu direktan sukob sa samom državom.
A ima li kraja ratu kriminalaca, čije zauzdavanje najavljuje vrh crnogorske policije, i koliko je u tome neophodna sinergija u djelovanju sa srpskom policijom? Poznati beogradski advokat Božo Prelević smatra da o toga nema ništa.
Nema tako jakih organizacija koje dugo traju, a da na ovaj na onaj način prečutno i manje prečutno nisu povezani i sa državom. Pa sad kakav biznis u svemu tome vidi država, to je jako teško ulaziti, ali se to ne može rešiti tako što ćete vi da sačinite spisak bezbednostno interesantnih osoba i da njima zabranite ulazak. Posebno ako tu vidite da su Srbi stavili starlete, a Crnogorci Matiju Bećku. Vi vidite da ta regija ne funkcioniše, da kriminalci dobro funkcionišu, bezbednostne službe navodno ne funkcionišu, osim kad treba da prođe Gruevski. Onda vidite kako oni svi funkcionišu. Hoću da vam kažem da je to jedna blasfemija i da je cela igra oko toga da vi u stvari ste jako protiv njih. Ja mislim da to samo čist privid.
Ni u samoj Crnoj Gori, smatra advokat Veselin Radulović, država ne pokazuje istinsku volju da se uhvati u koštac sa kriminalnim klanovima.
Mi slušamo konstantno, dakle, od tih ljudi da je država jača od kriminala i te poskule se, da tako kažem, ponavljaju iz dana u dan, iz godine u godinu. Međutim, ono što u praksi imamo prilike da vidimo, čini se da sve ostaje na tim riječima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protekle sedmice crnogorski premijer Duško Marković pohvalio se ekonomskim učincima njegove vlade u ovoj i projekcijama za narednu godinu.
Naše procjene rasta u 2018. godini u ovom trenutku ne mogu biti manje ispod 4,1%. Za 2018. godinu. To je najpesimističnija procjena. Ja ne bih volio da ona bude ispod 4,5%. Imamo podatak da je na 16. novembar ove godine naplaćeno preko 170 miliona eura više nego u istom periodu prošle godine. U ovoj godini, za ovaj period, imamo otvoreni 9.000 novih radnih mjesta. Nijesmo mogli do skoro da govorimo o uopšte otvaranju novih radnih mjesta, a ne o velikom broju otvorenih radnih mjesta. To je fantastičan rezultat.
Direktor uprave policije Crne Gore Veselin Veljević izjavio je da vjerski poglavari u regionu često potpiruju duh netolerancije i pogrešno uče mlade o religiji.
vjerski poglavari vrlo često saopštavaju govor mržnje, koji jeste uvod u nešto radikalnije. Mislim da vjerskim poglavarima vrlo često nedostaje duh tolerancije prema različitostima i da vjerski poglavari kao ljudi koji najbolje znaju kako se radi sa vjernicima mogu širiti i pozitivne, a nažalost i one druge poruke, posebno mladim ljudima u dijelu ispravnosti u vjerska učenja, vjerske stavove, koje mogu opet te koji pohađaju ili koji slušaju takve izgovorene riječi odvesti u neku drugu krajnost.
A kako predstavnici vjerskih zajednica odgovaraju na tvrdnje da religija može da utiče na pojavu radikalizma i terorizma, glavni imam islamske zajednice u Crnoj Gori za Nikšić i Podgoricu, Džemo Ređematović.
Mislim ja sam da je nepotrebno govoriti o islamskom terorizmu, smatram da je to nakalemljeno islamu iz raznih političkih, dnevnopolitičkih pobuda, poriva. Dakle, apsolutno ne postoji ni jedan jedini ajet u Kur'an i Kerimu koji poziva na nasilje. Kako Kur'an, tako i Biblija, bilo koja druga sveta knjiga.
Da u crnogorskom društvu, koje se u regionu diči svijetlim primjerom multietničkog, multivjerskog i multikulturalnog sklada, nije baš sve tako bijelo, pokazalo je najnovije istraživanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava među studentima, koje je pokazalo veliku netoleranciju akademaca prema drugim religijama. Profesor Radenko Pejović ovako komentariše rezultate istraživanja.
Osjećam se vrlo nelagodno i vrlo neprijatno. Ja na to gledam vrlo loše i slažem se da je to poražavajući podatak. I po mojoj ocjeni uzrok tome je ovaj zadnji rat i ovo zadnje što se desilo pri raspadu Jugoslavije. Normalno da je odgovornost na svima nama i na obrazovnom sistemu i na vlasti i na svim institucijama koje bi mogle doprinijeti da se takve stvari mijenjaju, posebno među mladima. Odgovor je na vlasti, odgovor je i na medijima i na svima nama, iako se to deklarativno promoviše.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mještani sela u blizini rijeka gdje se planira gradnja malih hidroelektrana poručuju da su spremni na drastične mjere kako bi osujetili gradnju tih postrojenja. Nikola Vemić, aktivista iz Donje Bukovice kod Ševnika.
Samo narod i stanovništvo moraju stati svojim tijelima da brane svoju rijeku. Da ja ne vjerujem ni Europskoj uniji, ni ljudima iz UNESCO. Ljudi iz UNESCO su bili sad par dana tu, prošetali se malo na ručku i na večere i otišli. Što znači da ljudi ne obaziramo se na Europsku uniju, jednostavno silom, odgovoriti silom. Nikakvi papiri više, nikakve molbe, zahtjevi, sudske stvari, jednostavno organizujemo se, stanimo da branimo našu djedovinu, našu rijeku, našu prirodu.
Kao jedna od glavnih tema sednice, ponovo se nametnuo slučaj bivšeg makedonskog premijera Nikole Gruevskog, koji je preko Albanije, Crne Gore i Srbije pobjegao iz Makedonije i dobio azil u Mađarskoj.
Tamaš Bodoki, urednik i direktor mađarskog istraživačkog portala Atlaco, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je mađarska vlada na čelu sa antimigrantskim i populističkim premijerom Viktorom Orbanom odobrila politički azil bivšem makedonskom premijeru Nikoli Gruevskom. Stvar je u tome da Orbanova vlada gradi svoju politiku i kampanje na vrlo jakom antimigrantskom stavu i ova odluka da prime migranta koji je politički izložen i koji je optužen za korupciju izazvala je veliku reakciju u mađarskom društvu, a posebno od strane opozicionih partija i nezavisnih medija koji su uznemireni zbog ovoga. Najzanimljivija stvar u vezi ove odluke je da je Orbanova vlada nedavno usvojila to da je pomoć ilegalnim migracijama krivično djelo, kažnjivo zatvorskom kaznom, a onda, nakon nekoliko mjeseci, desilo se da je sama vlada pomogla gospodinu Gruevskom da pobjegne iz Makedonije i u njegovom putu do Mađarske. Neki kažu da oni rade upravo ono zbog čega su usvojili novi zakon koji je to tretirao kao krivično djelo. To je smiješna situacija. Očigledno je da su Gruevski i Orban dugogodišnji saveznici, imaju iste poglede i politike i gospodin Orban je pomogao gospodinu Gruevskom u izbornim kampanjama nekoliko puta, tako da je očigledno da su dvojica lidera bliski, ali davanje Gruevskom utočište je iznenađenje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I do kraja emisije slijedi intervju na izložbi ka konkretnoj utopiji u Muzeju moderne umjetnosti u Njujorku o jugoslavenskoj arhitekturi od 1948. do 1980. Prezentovana je i spomenička baština posvećena narodno-oslobodilačkoj antifašističkoj borbi. O tome šta je sve publika vidjela, zašto je izložba izazvala veliko interesovanje, ali i iznenađenje stručne javnosti i posjetilaca i svjetskih medija, te zašto je sve to prošlo gotovo neprimjećeno na domaćem terenu i u čitavom regionu. Za Radio Slobodna Evropa govori istoričarka umjetnosti iz Zagreba Sanja Horvatinčić. Sa njom je razgovarala naša Branka Mihajlović.
Kada se ulazi u prvu sobu, je na zidu je karta Jugoslavije. A to je inače karta iz 1975. godine, na kojoj je mapirano, jel, većina spomenika koji su do tada izgrađeni. I nama je bilo bitno na toj izložbi pokazati upravo kartu da se vidi i ta količina spomenika koji nisu svi izloženi, naravno. Ovdje u prvom planu možete vidjeti dvije makete, odnosno modela za spomenik. Evo, ovaj prvi je spomenik Kilindarskom ustanku u Kruševu u Makedoniji. Pored njega model za spomenik na Petrovoj gori. Tu sa ove strane se može vidjeti i fotografija trenutnog stanja spomenika na Petrovoj gori, koji je nažalost još od tamo kraja 90. godina, početka 2000. u jako lošem stanju, i to je nešto što također ostavlja dojam na promatrače kada zapravo napuste tu prostoriju i postavljaju se neka pitanja, jeli, šta se je izgubilo sa raspadom Jugoslavije, sa ratovima i slično. Evo, također istaknula bi i ovaj primjer spomenika na Kozari, to je rad Dušana Džamanje iz 1970. godine. Pogled, i evo, to je nešto što sigurno većina i prepoznaje, dakle spomenik na Tjentištu, odnosno bici na Sutjeski, srpskog kipara Miodraga Živkovića, koji je još uvijek i živ. Jedna soba, evo ga, koja je pored ove koju sam sada pokazivala, isključivo posvećena opusu Bogdana Bogdanovića, i ta soba je apsolutno izazvala veliki, veliki interes, jer njegov specifičan taj stil i filozofija koja stoji u pozadini je nešto senzacionalno. Eto.
I tu je pretpostavljeno na centralnom mjestu i spomenik u Jasenovcu.
Spomenik u Jasenovcu, ogroman interes, ljudi sa velikom pažnjom i nekom vrstom iznenađenja gledaju što je izloženo, a da ne govorim da je zapravo da su u medijima iznenađujuće puno popratili samu izložbu sa vrlo ozbiljnim stručnim kritikama.
Što je bilo najveće iznenađenje? Što takvi spomenici dolaze iz socijalističke države, a nisu socijalistički, nego su sjajni primjeri modernizma u tadašnjoj Jugoslaviji. Je to bilo najveće iznenađenje?
Tako, čini se da da. Čini se da je zapravo ta kombinacija monumentalnog izraza i apstraktnog, odnosno individualnog izraza kroz spomenik, nešto što je neuobičajno, a osobito nije njima očekivano da na tako nešto naiđu u istočnoj Europi, odnosno na Balkanu, jel? Mi moramo znati da uglavnom ipak na zapadu postoje predrasude, postoji nekakva ideja da je to sve istočni blok i da tako da je zapravo na neki način ova izložba, ja bih rekla, i edukativna, jer je pokazala u Americi tu specifičnu poziciju Jugoslavije. Također ovdje...
Kako je publika i stručna, a i ljudi koji su dolazili da vide tu izložbu, građani Njujorka i drugih delova Amerike, kako su reagovali? Ali je i afirmativna. I sada događa se da je izložba koja pokazuje tu baštinu sasvim afirmativna u odnosu na ono što se moglo vidjeti, dok je na prostoru bivše države potpuno drugačiji odnos, koji se može vidjeti kroz to kako je propraćena medijski ova izložba. Gotovo da nije.
Točno, evo, mi smo malo bili iznenađeni jer tamo smo doživjeli takav veliki interes, iz dana u dan smo pratili na društvenim mrežama kako izlaze tekstovi u Financial Timesu, u New York Timesu, posvećeni naslovnice sa reprodukcijama sa izložbe, a evo na ovim prostorima, pogotovo evo ga ja mogu reći za Hrvatsku, vrlo, vrlo mali interes, nekako je to prošlo mimo. Mi smo imali u vrijeme kada je bilo otvorenje izložbe, bilo svjetsko prvenstvo u nogometu, što je bilo najvažnije na svijetu, i kasnije evo relativno slabo, ali moram priznati da u Beogradu mi se čini da je interes veći, da je već nekoliko tribina i radijskih emisija bilo posvećeno.
Da, u posljednje vrijeme.
U posljednje vrijeme, eto, i ovaj događaj koji je sada bi organiziran u CZKD-u apsolutno je bio jako dobro posjećen i vidi se da interes postoji.
4 dana sesija, regionalnih sesija o arhitekturi i spomeničkoj kulturi u bivšoj Jugoslaviji. Da li spomenike posvećene NOB-u koji su rušeni u 90. godinama, čini mi se najviše u Hrvatskoj, ispravite me ako nije tačno, da li vraća ju se sada u fokus i da li se mijenja odnos prema njima?
Pa evo, neću vas ispraviti, zapravo u Hrvatskoj ja prema nekoj mojoj evidenciji stvarno je rušeno najviše spomenika, ali nemojmo zaboraviti i dijelove Bosne i Kosovo, gdje je također bilo u određenim periodima, ovisno o ratnim događanjima, ozbiljnih rušenja i bitan gubitak baštine.
Što je za vaš slično najveći gubitak?
Evo, s obzirom da jesam iz Hrvatske i da sam nekako odrasla i obrazovana diveći se opusu Vojna Bakića, istakla bi taj nesretni spomenik u Kamenskoj, spomenik ustanku, odnosno pobjedi revolucije naroda Slavonije, koji je bio, kada je izgrađen, najveći apstraktni spomenik u Europi, koji je miniran 92. godine i u potpunosti zapravo nestao. Evo, na njegovom mjestu sada ne postoji više ništa. Vi ste me pitali efekt koji je proizvela izložba, koji bi mogao staviti traga na neki novi interes. Mislim da je, to ćemo još vidjeti. Ali ja bih rekla da bez obzira na izložbu, odnosno da nije ta izložba u mom i presudna, čini mi se da je posljednjih 5-10 godina jačanjem nekih ekstremnih tendencija u društvu, pa mogli bismo reći i neofašističkih, ili pokušaja rehabilitacije određenih pojava historijskih, zapravo ti spomenici ponovno imaju kao antifašistički neki svoj značaj i među mlađom generacijom, i interes stranaca koji je poprilično porasao posljednjih 5-10 godina također je negdje usmjeren na taj njihov simbolički sadržaj, ne samo na estetski.
Znači poruke se primaju i dan danas možda sa većom jačinom nego što je to bilo decenijama unazad.
Ja bih rekla da da. Eto, čini se, nažalost, možda možemo to reći, nažalost, da se moramo podsjećati na značaj antifašizma, odnosno na značaj toga da su tolike žrtve i da je takva tragedija, jel, bila nešto zbog čega su spomenici i građeni, jel. Bogdanović je jednom rekao da bi bilo najbolje da se spomenici više uopće ne grade, da bi on bio najsretniji kad se spomenici ne bi uopće gradili, jer bi to značilo da nema potrebe za tim tipom memorije na žrtve.
Ali se grade spomenici i šta ti spomenici koji se danas grade, a grade se evo na primjeru Srbije, da vam kažem, na primjer četničkom vođi Draži Mihajloviću ima u nekoliko gradova, u centru Beograda postoji spomenik azerbejdžanskom predsjedniku Alijevu, pa onda postoje spomenici svjetskim zvezdama. Sad će biti otvoreno Karlu Maldenu ispred Kinoteke, opet u centru Beograda, a onda ima i Johnu Deppu i Bobu Marliju i Rockyu Balboa. Pa onda se podižu spomenici na primjer svim nevinim žrtvama ratova, ne zna se kod nas, ne postoji konsenzus ko su to nevine žrtve. Znači, pa se onda priprema podizanje spomenika ubijenom premijeru Đinđiću sa velikom polemikom o tome da li ima pravo ova vlast to da uradi ili nema. Šta će dakle buduće generacije zaključivati o društvenom kontekstu, ideološkom kontekstu u kome su podignuti takvi spomenici.
Svi smo se strašno zgražali i čudili oko projekta Skoplje 2014. I oko te spomenik manije koja se tamo dogodila, lažnih fasada i slično. Postojala je neka vrsta možda posprdnog gledanja na to kako su to, eto, Makedonci uspjeli dozvoliti da im se grad na taj način uništi. Čini mi se da su oni prednjačili, jel? Jer da se ti trendovi tek sada zapravo pojavljuju u drugim dijelovima bivše Jugoslavije. Mislim da Hrvatska isto tu ne zaostaje.
Kome se dižu spomenici u Hrvatskoj danas?
Već niz godina naravno dominiraju spomenici Domovinskom ratu, Franji Tuđmanu, koji su stvarno, evo, to se kroz niz recentnih stručnih skupova čak adresira pitanje estetike, odnosno pitanje iznimno loše kvalitete niza tih spomenika koji se podižu u selima samo inicijativno, bez ikakve konzultacije sa strukom, a kamoli da bi se išlo neke natječaje i slično. Također se podižu ili se pokušavaju podići i spomenici fašističkim snagama iz Drugog svjetskog rata, odnosno rehabilitaciji ustaškog pokreta. To uglavnom ne prolazi, barem u smislu javnosti, da bi političke elite na to pristajale, ali se podižu spomenici, možda ste čuli i za onaj primjer u Jasenovcu sa spomen pločom koja na sebi ima zapravo za dom spremni i tako dalje. Svakako je to dokaz vrlo problematičnog odnosa i politike vezane uz politike pamćenja i odnosa prema prošlosti. Kažem, pogotovo evo u situacijama u kojima, kao što je u Hrvatskoj, još uvijek imate gotovo polovicu od ukupnog broja spomenika, antifašističkih spomenika koji su porušeni, koje država ne obnavlja, a istovremeno se podižu spomenici, bih rekla, drugoj strani.
To znači zapravo uz reviziju istorije ide i revizija zapravo spomeničke baštine, je li tako?
Tako je.
Tako bi moglo da se kaže.
Da.
Kad ste rekli da se podižu spomenici Franji Tuđmanu, dobro, ovdje se razgovara se o spomeniku Slobodanu Miloševiću i to je na dnevnom redu trenutno u Srbiji. Spomenika Titu nema. To se ispostavilo na prostoru bivše Jugoslavije.
Zapravo Tito je imao svega nekoliko spomenika. Bio je u Titovom Užicu veliki spomenik koji je uklonjen.
I izgleda da će se vratiti.
Bio je naravno u Kumrovcu taj poznati Augustinčićev Tito. Naravno, tu sad ne ubrajam biste ili ovako neke manje spomenike koji su se nalazili često i u interijerima. Ali da, baš je i na ovoj tribini bilo istaknuto da niti jedan od ovih velikih gradova, Ljubljana, Beograd, Zagreb, Sarajevo, nemaju spomenik Titu na nekoj istaknutoj poziciji u gradu ili uopće. Ja uvijek ističem, evo, razliku između spomenika u Hrvatskoj kada se gleda onaj period prije 90. i nakon 90. Spomenici Domovinskom ratu, oni su svi u crnom mramoru. Znači, to je isključivo jedan negativan pristup u smislu žrtva, bez ikakvog emancipacijskog ili bez ikakvog pogleda koji bi otvorio mogućnost pozitivnog gledanja prema naprijed. Eto, ono što je bilježilo onaj period prije 90. kroz memorijale je svakako pokušaj da se nađe izraz koji će dati dovoljno adekvatnu poštu žrtvama, ali koji se neće završiti samo na pokapanju i na crnom mramoru.
Moja generacija je odlazila organizovano na ta stratišta, najvažnija stratišta širom Jugoslavije. Šta je sa mladima danas?
Ja bih rekla da određeni interes nekako i raste. Naravno, organiziranih posjeta nema u toj mjeri. Nešto inicijativa postoji, ovisno o nastavnicima. Ja znam da neke škole i organiziraju izlete na te spomenike, trude se. I vjerujem da će se taj trend nastaviti. Moramo biti optimistični, evo šta drugo reći.
Bio to intervju sa istoričarkom umjetnosti iz Zagreba, Sanjom Horvatičić. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Željko Tomić i Dimitrije Jovićević.